Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă spunem bun venit la Școala de Sabat Audio. Gazele dumneavoastră sunt Ana Pop și
Gabi Martinescu,
iar în regia tehnică Luis Martinescu și Filip Enculescu. Titlul studiului este
Lucrarea personală de evangelizare și mărturie.
Iar textul de memorat se găsește în Isaia, capitol 43, cu versetul 10.
Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am ales.
Gândul central.
Cei care se bucură de asigurarea mântuirii își vor dori să îi conducă pe alții la aceeași experiență.
Mulți oameni vor auzi vestea bună despre Isus prin intermediul eforturilor de evangelizare și prin mărturia bisericii, dar, pe de altă parte, există un domeniu special în care influența personală contribuie semnificativ la succesul programului bisericii în ansamblu. În ultimele decade, studiile au arătat că prietenii, rudele, vecinii sau cunoștințele au fost factorii principali în decizia oamenilor de a se preda lui Hristos. Toate acestea prin puterea Duhului Sfânt, bineînțeles. Potrivit cercetărilor, aproape 83% dintre noii membrii chestionați au declarat că influența prietenilor, a rudelor și a cunoștințelor lor din biserică a fost semnificativă. Dintre cei care au participat la evangelizări publice înainte de convertire, 64% au venit la invitația unei persoane din cercul lor de prieteni. Săptămâna aceasta ne vom opri asupra câtorva exemple biblice de rețele de prieteni și vom sublinia importanța relației personale cu Isus și a influenței pe care o exercităm personal asupra celor apropiați.
Dumnezeul meu și eu.
Relația personală cu Isus va determina în mod direct succesul mărturiei noastre despre El. Este simplu să învățăm câteva formule de mărturie personală și evangelizare și apoi să mergem în lucrare în propria înțelepciune și putere. Desigur că Dumnezeu poate binecuvânta și aceste eforturi, dar nu trebuie să uităm niciodată că lucrarea este a Lui și că noi o împlinim prin puterea Sa. Ce ne propunem de fapt? Să le împărtășim oamenilor din cunoștințele noastre sau să îi încurajăm să dezvolte o relație spirituală puternică? Cum le putem transmite altora ceva ce noi nu avem? Au existat întotdeauna oameni care, deși slabi în credință, deși se aflau pe punctul de a cădea de la credință, au fost folosiți de Dumnezeu pentru a-i conduce pe alții la Isus. În urmă cu câțiva ani, într-un oraș, o tânără a devenit membră a Bisericii Adventiste de ziua a șaptea și a depus eforturi neobosite pentru a-l câștiga pe fratele ei. După câțiva ani, fratele ei s-a botezat. La o lună după aceea, sora a renunțat definitiv la credință. Există și astfel de situații, dar realitatea este că mărturia noastră va fi puternică în măsura în care relația noastră cu Isus este puternică. Întrebarea numărul 1. Să ascultăm Fapte, capitolul 4, cu versetele 13 și 14.
Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând. Și au priceput că fuseseră cu Isus. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă.
Ce ne spun aceste texte despre relația lui Petru și Ioan cu Isus? Ce au putut ei să facă datorită acestei relații? Ce înseamnă cuvintele au priceput că fuseseră cu Isus? Cum arată un om care a fost cu Isus? Lecția din Cuvântul lui Dumnezeu este destul de clară. când ne gândim la câmpul misionar personal, când constatăm că holdele sunt gata de seceriș și că e nevoie urgentă de lucrători, devenim mai dornici după o relație mai apropiată și mai stabilă cu Domnul, o relație prin care să primim acea putere pe care altfel nu o avem.
Cum este relația ta personală cu Iisus? Ce descoperă simpla ta prezență, modul în care vorbești, modul în care te porți și felul în care îi tratezi pe alții despre relația ta cu Iisus? Fii cât se poate de onest cu tine însuți. Misionar.
Iisus a văzut mulțimile de oameni și s-a făcut milă de ele. Uneori, când ne imaginăm scena aceasta, suntem tentați să credem că El a văzut mulțimea în ansamblu, uitând că, de fapt, El a văzut fiecare individ din acea mulțime. Tot la fel, și noi trebuie să-i vedem pe oamenii care compun mulțimile pe lângă care trecem sau în mijlocul cărora ne aflăm. Biserica noastră poate avea această viziune numai în măsura în care membrii ei interacționează personal cu cei din sfera lor de influență. Câmpul misionar personal este alcătuit din oamenii cu care venim în legătură personal și care ne sunt mai mult sau mai puțin apropiați. Aici îi putem include pe membrii familiei, celelalte rude, prietenii și cunoștințele. De asemenea, îi putem adăuga și pe cei care intră pentru o scurtă vreme în cercul nostru de influență. Întrebarea numărul 2. La cine s-a dus Andrei mai întâi pentru a-i da vestea că l-a găsit pe Mesia? Să ascultăm Ioan, capitolul 1, cu versetele 37 la 42.
Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis, ce căutați? Ei i-au răspuns, rabii, care întâlmăcit însemnează învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. El ce din tâi a găsit pe fratele său Simon și i-a zis, noi am găsit pe Mesia, care tâlmăcit însemnează Hristos, și l-a dus la Iisus. Iisus l-a privit și a zis, tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tâlmăcit înseamnă Petru.
Andrei a fost mai întâi ucenicul lui Ioan Botezătorul. Întrucât misiunea lui Ioan a fost aceea de a pregăti calea pentru Mesia, unii dintre ucenicii lui au început să-L urmeze pe Iisus, cum era și firesc. În urma discuției cu Iisus, Andrei a fost atât de entuziasmat, încât s-a dus imediat să-L caute pe cel care îi era cel mai apropiat, pe fratele lui, împreună cu care petrecuse multe nopți la pescuit pe Marea Galilei. Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Ioan, capitolul 1, cu versetele 43 la 50.
A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis, poate ieși ceva din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el. Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns, rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub mochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea.
Ce relații interpersonale sunt amintite aici? Cum răspunde Filip la scepticismul lui Natanael? Ce lecții putem desprinde de aici despre modul în care funcționează mărturia personală? Se pare că mișcarea inițială de a-L urma pe Iisus a căpătat avânt prin intermediul rețelei sociale din zona cetăților Capernaum și Betsaida. Observăm că Filip nu l-a contrazis pe Natanael atunci când acesta și-a exprimat îndoiala că Mesia ar putea proveni dintr-un sat mic și neînsemnat, ci a făcut o invitație simplă: vino și vezi.
Căror persoane din cercuri foarte apropiate ai putea să le dai o mărturie eficientă? De cât efect și sacrificiu ar fi nevoie din partea ta pentru a fi un martor mai bine pregătit? Potențialul meu.
Atunci când coordonatorii departamentului lucrare personală caută voluntari pentru implicarea în misiune, ne gândim de obicei că alții sunt mai bine pregătiți și mai înzestrați decât noi. Alții par mai siguri pe ei înșiși și mai capabili. Însă Biblia ne arată că Dumnezeu nu îi caută neapărat pe oamenii cei mai pregătiți, ci mai degrabă pe cei care sunt dispuși să fie folosiți în lucrarea sa, indiferent de darurile și de talentele lor. Întrebarea numărul 4. Ce motive a invocat Moise pentru a arăta că nu era potrivit pentru misiunea propusă de Dumnezeu? Să ascultăm Exodul, capitolul 3, cu versetul 11.
Moise a zis lui Dumnezeu: cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel?
Și Exodul, capitolul 4, cu versetul 10.
Moise a zis Domnului: ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cursul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltă, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba mi-este încurcată.
Mulți credincioși din vremurile moderne dau un răspuns asemănător cu răspunsul dat de Moise. De ce v-ați gândit să mă alegeți tocmai pe mine pentru astfel de misiune? Ce să fac dacă îmi pun întrebări grele? Nu sunt un vorbitor suficient de bun. Moise credea că Dumnezeu are nevoie să își regândească strategia de recrutare a personalului, dar Dumnezeu cunoștea potențialul lui și știa că, în pofida temerilor și a îngrijorărilor lui, el era omul potrivit pentru misiunea aceea specială. Chemarea lui Moise la conducerea poporului ne convinge de faptul că Dumnezeu ne cunoaște infinit mai bine decât ne cunoaștem noi. El nu privește la performanțele trecute, ci la potențialul nostru. Fiecare credincios are un potențial extraordinar pentru lucrarea Domnului. Pe de altă parte, nu trebuie nici să o luăm înaintea Domnului, plin de noi înșine. Cercetarea inimii pentru a ne evalua starea spirituală este necesară, dar trebuie să recunoaștem că inima omenească poate fi mai puțin obiectivă în evaluarea personală. De aceea este bine să îi cerem lui Dumnezeu să ne cerceteze și să ne arate care este starea noastră reală, întrucât ea ne afectează potențialul personal. Să ascultăm Psalmul 139.
Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Tu mă încojori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rănuchii, Tu mi-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat și ca în adâncurile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai mult decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. O, Dumnezeule, de a-i ucide pe cel rău, depărtați-vă de mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei vrăjmașii tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta? Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmașii ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe calea rea și du-mă pe calea veșniciei.
De ce a cerut David lui Dumnezeu să-i cerceteze inima? Ce lecții învățăm de la el, nu numai în privința mărturiei, ci și în privința umblării noastre cu Domnul în general? Ce principiu desprindem din acest psalm? Ce încurajare și ce speranță ne transmite el? Ce schimbări e necesar să faci în modul tău de viață?
Mărturia unei vieți neprihănite.
Este adevărat că faptele sunt mai grăitoare decât vorbele? Da, este foarte adevărat. Deși putem transmite un mesaj prin fapte, fără cuvinte, putem să-l transmitem la fel de bine și prin cuvinte însoțite de fapte. Mesajul este foarte convingător atunci când înglobează atât faptele cât și cuvintele și atunci când acestea sunt în armonie unele cu altele. Când susținem că îl iubim pe Dumnezeu și apoi ne purtăm ca și cum nu l-am iubi, dăm dovadă de ipocrizie. Cea mai rea mărturie dintre toate este aceea în care faptele nu corespund cu mărturisirea de credință. Consecvența este foarte grăitoare. Poate că rudele și prietenii nu par a asculta cuvintele pe care le rostești, dar ei urmăresc să vadă dacă ele sunt în armonie cu ceea ce faci, cu modul tău de a trăi. Întrebarea numărul 5. Să ascultăm 1 Petru, capitolul 3, cu versetele 1 la 15.
Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcămintea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta de Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Încolo toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații miloși și smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Și cine va face rău, dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveți de suferiți pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricărui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă.
Să ascultăm și Matei, capitolul 5, cu versetul 16.
Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
Ce ne spun aceste versete despre influența vieții creștine și despre capacitatea ei de a-i aduce pe oameni la Hristos? Gândește-te câtă influență ar avea mărturia noastră dacă am trăi așa cum suntem îndemnați în acest pasaj. Ce mesaj ne transmite în special versetul 15 legat de mărturia personală? Ne putem imagina ce tensiuni apăreau în situația în care o femeie păgână îl primea pe Iisus ca mântuitor, iar soțul ei rămânea păgân. Din dorința ca el să fie mântuit, ea ar fi putut manifesta un spirit impulsiv și cicălitor, deoarece îl considera o parte a câmpului ei misionar. Dar, după cum sugerează Petru, ea îi putea fi credincioasă Domnului ei și putea spera și se putea ruga ca viața ei evlavioasă să îl câștige pentru Dumnezeu pe soțul ei necredincios. Cu alte cuvinte, ea putea lăsa ca faptele ei zilnice să fie o mărturie neîntreruptă și puternică. Versetul "Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor" se referă la folosirea tuturor posibilităților pentru a-i câștiga pe oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Cei din jurul nostru au nevoie nu numai să audă cuvintele noastre bune, ci și să vadă faptele noastre bune pentru a vedea puterea lui Dumnezeu la lucru prin noi și pentru ca Duhul Sfânt să-i convingă să recunoască binecuvântarea și posibilitățile pe care El le aduce în viața noastră. Oamenii trebuie să aibă convingerea că religia creștină nu este numai un nume pe care pretindem a-l purta, ci și o relație care ne dă putere și de care ne bucurăm. Exemplul este o metodă importantă de învățare, iar creștinii sunt un exemplu pentru ceilalți, fie că vor sau nu. Noi dăm mărturie prin ceea ce facem și prin ceea ce suntem, mai mult decât prin ceea ce spunem sau prin ceea ce mărturisim a crede. E normal ca acest gând să fie înfricoșător.
Partea mea în lucrarea bisericii.
Am studiat despre câmpul misionar personal și despre potențialul nostru pentru mărturie și evangelizare. Însă este important să înțelegem că, întrucât biserica reprezintă totalitatea membrilor, efortul fiecăruia în parte contribuie la lucrarea generală de evangelizare a bisericii. Cunoști strategiile stabilite de biserică pentru lucrarea de a-i conduce pe oameni la Iisus? Probabil că ai posibilitatea de a invita la serviciile și programele bisericii pe cei din câmpul tău misionar. Cunosc responsabilii cu evangelizarea activitatea ta? Ei pot să te susțină prin rugăciune și cu resurse specifice. Întrebarea numărul 6. Să ascultăm Ioan, capitolul 4, cu versetele 37 și 38.
Căci în această privință este adevărat zicerea: unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor.
Ce vrea să ne spună Domnul Iisus aici? Ce încurajare ne transmit cuvintele "unul seamănă, iar altul seceră"? Ai avut vreo experiență în legătură cu acest adevăr? În situația aceasta, Domnul Iisus a făcut probabil referire la sămânța Evangheliei semănată de El însuși, de Ioan Botezătorul și de femeia de la fântâna lui Iacov. Ucenicii culegeau ce semănaseră alții și acum sosise clipa în care semănătorii și secerătorii se puteau bucura împreună. prin cuvintele unul seamănă, iar altul seceră, Iisus nu a vrut să spună că noi suntem fie semănători, fie secerători. Probabil că biserica noastră a pus mai mult accentul pe secerători, dar dacă nu ar fi semănători, secerătorii nu ar avea ce să culeagă. Toți suntem chemați să semănăm și să culegem. S-ar putea întâmpla ca sămânța pe care ai semănat-o în câmpul tău misionar să fie culeasă cu ocazia secerișului susținut de întreaga biserică. De asemenea, este posibil ca sămânța pe care alții au semănat-o să fie culeasă de tine, întrucât persoanele respective trec în câmpul tău misionar. Să ascultăm 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetele 12 la 27.
Căci după cum trupul are unul și mai multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă tot ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar Dumnezeu a pus mădulare în trup, pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădurare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului, care par mai slabe, sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului, care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe. Pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularilor lipsite de cinste. Pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularilor lipsite de cinste. Pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui.
În ceea ce privește partea fiecăruia la lucrarea generală, procesul de îngrijire a plantelor ne amintește că rolul celui care seamănă este la fel de important ca rolul celui care curăță și ară pământul. Semănarea cuvântului și seceratul fac parte dintr-un proces care continuă și după ce persoana respectivă se alătură bisericii. Roadele nu trebuie abandonate pe câmp, ci trebuie strânse în hambar.
În ce fel te poți implica în procesul de semănare și secerare susținut de biserică? Ce efect are lucrarea pentru mântuirea altora asupra credinței tale? De ce? Pregătirea spirituală pentru lucrarea personală.
Nu negăm valoarea cunoștințelor biblice și a tehnicilor dovedite de folos în mărturia personală și evangelizare, dar trebuie să fim atenți să nu neglijăm pregătirea spirituală personală. Ingredientul esențial al creșterii spirituale personale este Duhul Sfânt, dar pentru a cunoaște puterea Duhului Sfânt în lucrarea de evangelizare, este necesar să îi permitem să intre în viața noastră. Când încep să îi slujească Dumnezeului nostru, creștinii devin tot mai conștienți de nevoile lor spirituale. Atunci ei cer și primesc locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt și sunt împuterniciți pentru a susține o lucrare neîntreruptă. Secretul este predarea zilnică a voinței noastre lui Dumnezeu, dispoziția zilnică de a muri față de noi înșine, păstrarea zilnică a Harului lui Hristos înaintea ochilor noștri, rememorarea zilnică a binecuvântărilor primite prin Hristos și a așteptărilor sale ca răspuns la aceste binecuvântări. Întrebări pentru discuție.
Cu privire la câștigarea de sufletele, Ellen G. White a scris următoarele cuvinte interesante. Succesul nostru nu va depinde atât de mult de cunoștințele și de realizările voastre, cât de abilitatea voastră de a găsi calea spre inimi. Slujitorii Evangheliei, pagina 193. Ce idee importantă găsim în aceste cuvinte? Cât de des întâlnim oameni care refuză dovezile convingătoare ale mesajului nostru? Adeseori doctrina în ea însăși, chiar dacă este biblică, logică, înălțătoare și rațională, nu are influență asupra inimii închise. Atunci, cum ajungem la inima oamenilor? Iată de ce este mai importantă trăirea practică a credinței decât simpla mărturisire. Gândește-te la următoarea declarație atunci când încerci să descoperi modalitățile prin care le poți împărtăși altora experiența personală. Ultimile raze ale luminii pline de milă, ultima solie a Harului care trebuie să fie adresată lumii, sunt descoperirea ale caracterului său iubitor. Copiii lui Dumnezeu trebuie să manifeste slava sa, ei trebuie să dezvăluie prin viața și caracterul lor ce a făcut Harul lui Dumnezeu pentru ei. Parabolele Domnului Hristos, pagina 415-416. În mod practic, cum putem arăta în fiecare zi ce a făcut pentru noi Harul lui Dumnezeu? De câte ori în ultimile 24 de ore ai arătat lucrarea Harului lui Dumnezeu prin viața ta? Ce fel de mărturie aduce stilul tău de viață? Cum poate biserica locală în întregime să dezvăluie Harul lui Dumnezeu?
Iată ne-a ajuns la finalul studiului nostru. Relația noastră de fiecare zi cu Iisus este cel mai important dintre toate lucrurile pe care putem să le împărtășim altora.